Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti Yesus, panjenengan pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Kados pundi pawartos panjenengan kadang kula, pandonga kula panjenengan tansah dipun berkahi Gusti, dijangkung dening Gusti lan nggih menika murah rejeki. Nggih. Nek murah rejeki aja lali karaku. Nah, para pamirsa kados padatan kula badhe ngancani panjenengan wonten ing satas wekdal menika wonten ing salebetipun adicara margi utami. Satunggalipun adicara ingkang dherekaken panjenengan supados panjenengan langkung kathah mangertos kayatosan ing pangandikanipun Gusti menika secara urut nggih. Ing wanci menika sampun dumugi ing pengkhotbah bab 9 utawi Kohelet bab 9. Nah, para pamirsa monggo nyaket kalian kula mriki sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa, saya menawi kula mbangsuli menapa ingkang kula aturaken duk pepanggihan kepengker. Wonten ing pepanggihan kepengker kadang kula kita sampun nyemak Soleman maratelaken bilih manungsa mboten mangertos wekdalipun awit saking menika badhe nempuh perkawis-perkawis ingkang ujug-ujug nggih mboten mangertos. Awit mboten mangertos ingkang badhe dumugi kala-kala apa wae sing nempuh piyambakipun raosipun kados ujug-ujug ngaten nggih. Nah para pamirsa ing wanci menika kita badhe ndedonga sesarengan. Kita ngaturaken gunging panuwun dumateng Ibu Lia, nggih, Ibu Lia ingkang sampun SMS kula menawi sampun nglairaken nggih. Nah, para pamirsa kita badhe ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ing swarga kawula badhe nglajengaken Pak Sinaon kawula, matur nuwun sanget dene para pamirsa menika setya midhangetaken adicara menika. Kawula ndongaaken sedaya para ibu ingkang samenika nyawisaken kelahiranipun bayi utawi ingkang sampun nglairaken kanthi kebak sukurna sedaya kawula dongaken supados lari-lari ingkang dipun lairaken ing dinten menika saged dados saranipun Gusti saged dados alat kaluhuran paduka dados tiyang ingkang kumandel dumateng paduka linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula tetunggu haleluya amin. Para pamirsa sawenika pasinaon kita lumebet ing kitab Kohelet kula badhe maosaken ayat 18 mangke kawiwitan. Makaten Soleman nyukani pasemon wonten ing ayat menika. Ana sawijining kutha cilik penduduke mung setitik banjur ana raja agung kang nempuh lan ngepung sarta ngetekake tembok-tembok pangepungan. Makaten surah sing pangandikan. Panjenengan gatosaken ingkang dipun pratelakaken satunggal raja agung badhe lumawan sedaya tiyang ingkang ngendhokaken anggenipun siaga lan nelasaken wekdalipun ngurusi maneka werni perkawis masyarakat ingkang boten kaudari dening tiyang ingkang dering pitados. Ayat pau ngendikaken satunggalipun raja ingkang agung badhe ngrebut kita menawi coro-coro sosialis dipun tindakaken. Nah, para pamirsa, niko liripun ayat menika kados mekaten menika. Nek wong kutha menika anggone siaga menika kendu direbut mengurusi perkara-perkara masyarakat sing angel diudari, nggih. Dadosi pertahananipun kendu. Nah, saniki ayat kang 11 nggih. Ing kono ana wong mlarat kang wicaksana kang luari kutha iku kalawan kawicaksanane ewadene ora ana wong kang eling marang wong mlarat mau. Para pamirsa, sinten ingkang badhe rawuh lan milujengaken? Naminipun kawicaksanan lan kawicaksanan menika mboten sanes inggih menika Sang Kristus. Panjenenganipun rawuh wonten ing jagat menika ing salebetipun kahanan ingkang mlarat. Dados rawuhipun ora ngetinggalaken sugihipun nanging ngetinggalaken kados pundi melaratipun. Sejatosipun Panji Gusti Yesus ngendika mekaten, asu mawar padha duwe rong. Lan manuk ing awang-awang padha duwe susuh, nanging putrane menungsa ora duwe panggonan kanggo nyelehake sirahe. Matius 8 ayat 12. Panjenenganipun inggih menika tiyang ingkang melarat. Samenika kita ajengaken ayat 16-17. Nggih, mung wicaksana niku wau kula wangsuli nggih menika Gusti Yesus Kristus. Ora ana wong jagat iki sing wicaksana kajawi namung Gusti Yesus Kristus. Nggih, mulane njenengan percaya kalau Gusti Yesus Kristus meniku wis pong sing bejo dhewe. Gitu. Ayat 16 lan 17. Mulane aku kondo kawicaksanan iku luwih becik tinimbang karo kasantosan, ewadene kawicaksanane wong mlarat diremehake lan tembunge ora dirungokake dening wong. Tembunge wong wicaksana kang dirungokake kanthi sareh iku luwih becik tinimbang karo bengok-bengoke wong kang kuwasa ana ing satengahe para wong gemblung. Katanggula ing pungkasanipun suwanten Gusti Yesus ingkang mimpang. Ing pungkasanipun suwanten Gusti Yesus ingkang mimpang. Ing wekdal panjenenganipun rawuh, suwanten panjenenganipun badhe kados malaikat lan kados dene suwanten kala sangka. Ing wekdal menika ing jagat wonten suwanten-suwanten maneka warni, nanging badhe dumugi wekdalipun ing pundi namung suwanten panjenenganipun ingkang kelampan ing jagat menika. Ora ana swara liyane sing bakal nglindih ngaten iki. Ayat 18. Kawicaksanan iku luwih becik tinimbang piranti perang, nanging wong siji kang kliru bisa gawe bubrahe perkara kang becik akeh. Kadang kula inggih menika raring kesan saking sedaya tembungipun Sulaiman ing salebetipun pasal menika. Kawicaksanan iku luwih becik tinimbang piranti perang. Sang Kristus langkung sae tinimbang kegiatan atom. Lajeng disrat. Kawicaksanan iku luwih becik tinimbang piranti perang, nanging wong siji kang kliru bisa gawe bubrahe perkara kang becik akeh. Para pamirsa wonten daya pengaruh ingkang ngidapi-dapi ingkang dipun ginakaken dening gesang satunggal pribadi. Daya pengaruh menika langkung kiyat menawi wonten ing margi ingkang lepat. Sejarah badhe mbuktekaken perkawis menika Adam dawa ing dosa lan dosanipun gadah daya pengaruh sedaya umat manungsa. Akan dawaing dosa lan awet inggih piyambakipun sedaya bangsa kedah ketempuh ing awon. Bangsa menika kedah ngrampungaken dosa akan saderengipun kasil nggayuh kamimpangan. Dosa Rehabiam mecah kerajaan Israel. Dosa Ananias lan Safira anda tengahkan karisaan gereja wiwitan jaman semanten. Lan wiwit tedah menika gereja mboten sakiat wiwitanipun. Kadang kula panjenengan lan kula gadah daya pengaruh tuku menika sae utahe awon. Sinten kemawon panjenengan? Panjenengan gadah menapa ingkang dipun sebat daya pengaruh? Awit kita iki siji wae ora ana kang uripe kanggo awake dhewe, sarta siji wae ora ana kang patine kanggo awake dhewe. Rum 18 ayat 7. Saben tiyang menika juru mucal. Saben tiyang menika juru mucal nggih. Mboten wonten setunggal tiyang saged ngendhaleni badanipun supados mboten dados juru mucal. Mboten saged. Panjenengan menika juru mucal, kita sedaya juru mucal. Panjenengan juru mucal kangge tiyang-tiyang ingkang wonten ing sakiwa tengenipun panjenengan lumantar cara gesang panjenengan. Secara pribadi kula pitados pilih golongan tiyang ingkang ngunggulaken gesang moralipun ingkang tebih saking Gusti satunggalipun karisaan ingkang Arab. Saya tosipun tiang meniko ngadeking margi, ngadang margi tumuju dateng Gusti Allah. Awit sembuyanipun, aku urip sakarepku, aku urip tanpa Gusti, kang penting aku nindakake kabedian. Mboten wonten ingkang sak awrat meniko. Kadang kula panjenengan meniko juru mucal, sinten to panjenengan meniko, saged ugi panjenengan wonten ing salebetipun kempalan ingkang saestu alit, nanging panjenengan saged gadah daya pengaruh atas satunggalipun tiang. Panjenengan menika juru mucal ing griya panjenengan piyambak, tentu wonten satunggal utawi tiyang kalih ing griya panjenengan ingkang nganut lampah panjenengan. Lajeng dateng pundi panjenengan badhe nuntun tiyang ingkang nganut panjenengan menika? Saged ugi panjenengan gadah daya pengaruh ing golongan tiyang-tiyang ingkang kathah. Saged ugi panjenengan gadah daya pengaruh ing jagating bisnis, panjenengan gadah toyo pengaruh ing golongan dan masyarakat panjenengan. Panjenengan gadah toyo pengaruh ing sekolah minggu. Wonten ingkang ngematakan panjenengan lan nyobi mangertos menapa panjenengan saestu-estu kalian Gusti menapa mboten. Menapa anggen panjenengan dumugi ing gereja gadah makna ingkang ageng kangge panjenengan ta mboten? Menapa kesang panjenengan nedahaken wontenipun pamudi daya gayuh swarga lan nyingkiri neraka? Panjenengan gadah daya pengaruh. Kateng kula panjenengan tentu tasih emut ing wedal Petrus nglantaraken khotbah ingkang ngidapi-dapi ing dinten Pentakosta. Andreas lenggah rati minggir lan sanjang, anu, wong iku sedulurku. Aku kang nuntun dheweke marang Sang Kristus. Inggih menika daya pengaruh Andreas. Samenika panjenengan sawek nuntun tiang dateng swarga utawi dateng neraka? Pitakenan kula nggih. Menawi panjenengan ngersakaken mlebet neraka menika urusan panjenengan, nanging panjenengan boten gadah hak nuntun satunggal lari dateng mriku. Panjenengan boten gadah hak nuntun keluarga panjenengan lan tiang-tiang ing sakiwa tengen panjenengan dateng mriku. Menawi panjenengan gadah kekajengan mlebet ing mriku, ampun ngajak tiang sanes daya pengaruh. Nanging wong siji kang kliru bisa ngrusak perkara becik kang akeh. Daya pengaruh. Panjenengan penggalihaken babakan menika. Para pamirsa sameneika kita lumebet kitab Kohelet bab 12 nggih. Ing mriki kita ningali bilih patrap mboten adil ing salebetipun gesang nedahaken pengangkatan wonten ing kang luwes. Ayat setunggal. Laler kang mati njalari mambune lenga jebat gaweane si tukang gawe lenga jebat. Mengkono uga kabodohan setitik wae iku dayaning luwi kawicaksanan lan kaurmatan. Kadang kula inggih menika gesang ingkang kebak conto-conto kangge kayektosan. Sedalu ing kita menika ateges saumur gesang manggen ing pepeteng, sakit penyakit malah pati. Namung laler setunggal ingkang pecah nanging bosokipun badhe ngamboni tiyang ingkang dameli saurapan. Nyilakani panci. Satunggal ibu nelasaken wekdalipun kangge gula wentah larinipun supados larinipun wicaksana. Awit kenyo-kenyo badhe mlebet ing gesangipun lan andadosaken bodho namung salebetipun wekdal gangsal menit. Inggih menika ingkang saged ngrisak lan ngejur gesang tiang sanes. Ayat kali. Atine wong wicaksana iku ngener manengen, dene atine wong gemblung iku mangiwa. Para pamirsa menapa ayat menika nggih? Kadang kula tangan tengen inggih menika tangan ingkang kiat. Malah tiang wonten ing tangan kananipun. Tangan tengen menika badhe nindakaken menapa kemawon kanthi saestunipun manah. Tangan tengen mboten nindakaken kanthi aras-arasen. Manah tiang bodho wonten ing tangan keringipun. Tiang bodho menika nindakaken satunggalipun perkawis namung setengah-setengah. Menapa kemawon ingkang panjenengan tindakaken kanthi gemblenging manah. Menawi panjenengan ngersakaken kados Gusti panjenengan tindak akan kinantenan sukurna lan bingah. Gitu, neng layani ora usah perengat perengut, becicil-becicil. Aku nes yang ditugasi. Lah. Lah wong sak jagat ngini kok aku dhewe sing layani. Wah, koyo. Panjenengan tindak akan ngelatusi pelatusan menika kinantenan sukurna lan kabingahan. Nah, ayat 3. Uga menawa lumaku ana ing lurung wong bodho iku pikirane ya kethul saben wong dikandani menawa dheweke iku bodho. Kadang kula tiyang bodho mboten perlu mbeta plakat kanthi dipuntulisi aku wong bodho, aku wong bodho. Tiyang menika mboten perlu mbikak tutukipun. Kala-kala tiyang bodho iki mboten perlu mbikak tutukipun kangge mbuktekaken menawi piyambakipun menika bodho. Kitab suci mestani tiang bodho lan tiang meniko nedahaken sinten to sejatosipun piyambakipun meniko dumateng sedaya tiang. Para pamirsa kita lajengaken ayat sekawan. Menawa kowe tinempuh ing bebendu, ojo ninggal papanmu. Awit kesabaran iku bisa nyegah kesalahan-kesalahan kang gedhe. Kadang kula manungsa ing sanganlaping langit badhe mapanaken badanipun ngalah sepados pikantuk katentreman. Kanthi tembung sanes, menawa kowe ora bisa ngrebut sawijining kutha, gabung wae. Nggih. Ayat gangsal 6. Aku sumurup sawijining piolo ana ing sangisoring langit yaiku kaluputan kang asale saka wong kang nyekel pangmasa. Akeh papan kang luhur kang dilungguhi ing wong bodho mongko papan kang asor dilungguhi wong sugih. Para pamirsa, salah satunggal perkawis ingkang dumados samenika inggih menika martabat sampun dipun pasrahaken dhateng dosa. Wonten sepadalipun dosa wonten ing pinggir margi, dosa dipun anggap reget lan disi lan kaukur asor lan cemer, nanging wedal menika dosa kaangkat dhateng tengah margi ageng. Dosa dipun tindakaken kanthi kaajinan lan dosa dipun sukani papan ing ngajeng. Dosa pikantuk papan inggil wonten ing televisi. Ewedal menika kita asring mestani dosa pornografi dados setunggal seni. Jaman menika dosa dipun tangani kanthi cara ingkang aji, akeh papan kang luhur kang dilungguhi wong bodho, mongko papan kang asor dilungguhi wong sugih. Menapa nate panjenengan mireng mawan pangandika kalian tiang limprah utawi tiang Kristen biasa, inggih tiang-tiang menika ingkang nyukani sumbangsih ingkang sae piyambak kangge masyarakat lan lingkunganipun. Menapa tiang-tiang menika ingkang dipuntangleti sanes tiang-tiang menika wonten ing papan ingkang asor? Panjenengan boten badhe nate mireng gegayutan tiang-tiang menika, panjenengan gatesaken dipun underaken dumateng tiang ingkang nindakaken dosa lan tiang aneh. Kita lajengaken ayat 7 nggih, mugi-mugi panjenengan pikantuk berkah. Aku sumurup batur tukon nunggang jare lan para pangedhe padha mlaku darat kaya batur tukon. Kadang kula nyambut damel sakiyatipun nyelengi lan sinau ngantos dalu mboten jamin bilih panjenengan temtu dados tiang ingkang kasil. Tiang bodho ing sisih griya panjenengan saged marisi yutan rupiah. Kala-kala tiang bodho kemawon ingkang nitih mobil, sawetawis para pengageng melampah kados dene batur tukun kula tepang sawetawis tiang Kristen ingkang kasunyatanipun andhap asor. Kathah ing antawisipun ingkang manggen ing griya ingkang sederhana lan wonten ugi ingkang sugih. Nanging tiang-tiang menika mboten dipun gatosaken. Tiang-tiang menika inggih menika pengageng-pengageng ingkang mlampah kados ni batur tukon ing wekdal menika. Ngedapi-dapi. Ayat 8. Sing sapa gawe luangan bakal kacemplung mrono lan sing sapa jebol tembok bakal dicokot ing ula. Kadang kula menawi panjenengan gadah anggepan saged ngawekani dosa, mliginipun menawi panjenengan menika putranipun Allah, menika ateges panjenengan saestu budu. Saged ugi Gusti mboten atindak cepet lan panjenengan ugi kedah ngentosi ing pungkasanipun Gusti ngadili panjenengan atas sedaya menika. Kula sampun ngematakan perkawis menika wiwit dangu. Tiang Kristen nindakaken maneka werni perkawis klintu nanging katingal biasa-biasa kemawon, nanging ing satunggal papan Gusti sampun wiwit makaryo atas perkawis menika. Ayat 9. Sing sapa mecah watu bakal kelaran, sing sapa nyigar kayu bakal kena ing bebaya. Kadang kula mindahaken selo ing jaman semanten sami kalian mindahaken wates. Menika negasaken malih bilih sinten kemawon boten saged merantasi dosa. Menapa kemawon ingkang kita sebar badhe kita unduh menawi panjenengan nggoroi tiyang sanes babagan kasugianipun utawi perkawis sanesipun. Gusti tentu pirsa menawi panjenengan tatu ing manah. Inggih menika sebabipun Gusti ngendika dumateng kita pilih kita mboten kedahipun bales awon kalian awon. Gusti ngendika, pamales iku wewenang ingsun, ingsun kang bakal malesake. Rum 12 ayat 19. Gusti kemawon ingkang badhe mberesaken perkawisipun. Ayat 11. Menawa wadunge ketulan ora diasah, wong banjur kudu ngetokake kekuatan kang luwih gedhe. Nanging pang perlu supaya bisa hasil iku kawicaksanan. Panjenengan gatosaken menawi wadung ketul, panjenengan badhe ngasah wadung menika. Menika ugi menawi panjenengan tasih gadah panggraita ingkang landhep. Wadung ingkang ketul badhe mambengi angin panjenengan ginakaken. Emanipun kathah tiyang ingkang boten purun tumindak kados pundi saged nglandhepaken wadung menika, wesi menika. Kadang kula ing satunggalipun wewengan wonten sedherek ingkang sanjang dumateng kula bilih Gusti nimbali piyambakipun supados khotbah lan sedherek menika gadah rancangan kursus ringkes supados saged dados juru khotbah menika. Kula sanjang dumateng sedherek kala wau, sedherek ampun panjenengan tindakaken perkawis menika. Panjenengan asah wadung panjenengan, panjenengan landhepaken gaman panjenengan ampun medal tanpa wonten cecawis. Panjenengan kedah nyisihaken wekdal kangge nglandhepaken badan panjenengan. Satunggal patra budu dateng patekilan ginakaken arit ingkang ketul lan badhe mbabad suket. Kitab Koheret ngandhut maneka warni wucan ageng ingkang saged kita sinau kitab menika ngidap-idapaken. Para pamirsa, nek wong budho menika medal ngitang pategilan arite ketul tur halandep mbabad suket lah kesele kaya apa ora itu suket-suket gitu. Ayat 11. Menawa ulo anggone nyakot sadurunge dijopo mantrani, tukang jopo mantra bakal ora oleh gawe. Kadang kula kita kedah mangertos praktek-praktek ingkang dumantos ing negari wetan. Menawi kita gadah kekajengan mangertos saat menika kedah mangertos praktek-praktek gesang ingkang dumantos ing negari wetan. Ayat menika memper sanget kalian menapa ingkang senerat ing Mazmur 58 ayat kawan lan gangsal. Wong duraka padha murtad wiwit lair, mula para juru apus iku padha nasar wiwit ana ing wetenganing biyung. Wisane kaya wisane ula padha kaya ula bedudak kang budhek kang nutupi kupingi. Yeremia ugi meratelaken perkawis ingkang sami. Lah delengen, ingsun ngeculake ula bedudak ana ing satengahira kang ora bisa dijapani lan bakal nyakot ciro mengkono pangandikane Sang Yehuwah jenengan saged maos. Yeremia 8 ayat 17. Sawar bedudak inggih menika kewan ingkang menawi nyakot saged murukaken pejah. Kita sampun mangertos gambaran ahli sikir India ingkang ngungelaken suling kangge ngami tenggengaken kobra. Kobra badhe lenggak-lingguk. Kobra mboten badhe nyakot sadangenipun suling menika dipunungelaken. Kula mboten mangertos kados pundi kalian panjenengan nanging menawi kula gadah satunggal suling kados makaten menika lan wonten sawer kobra nyaketi kula tentu badhe unjal ambegan. Kula badhe ngungelaken suling menika sak dangu-dangunipun wedi dicokot nggih. Nah, nanging menawi sawer kobra utawi sawer bedudak mboten purun miringaken suling malih, kewan menika badhe lajeng nyokot. Menawi sawer nyokot inggih menika dados tondo bilih kita badhe pecah. Kateng kula sawer ing salebetipun ayat cuplian menika saged ugi mboten nyetaken sawer ingkang saestunipun. Manut kula sawar menika badhe meratelaken bilih ingkang dipun kajengaken menika manungsa wong kang cerewet. Ingkang badhe nyilakaken panjenengan inggih menika tiyang ingkang kados Judas Iskariot. Lan malih inggih kados mangkaten Antikristus kangge bangsa Israel ing salebetipun mangsa kasangsaran ageng. Malah ing antawisipun gereja panjenengan tentu saged mangertos sinten ingkang sanjang goro. Yen ulo nyokot sadurunge jopo mantra dipocapake, mula tukang jopo mantra ora bakal kasil. Tiang menika saged kemawon lamisan dados mitra, nanging tiang menika badhe nyokot panjenengan kados dene sawer. Kados menapa kemawon sairipun panjenengan dumateng tiang menika, inggih menika panandang ingkang dipun raosaken Daud ing medal mitranipun Ahitopel. Bali lo lumawan piyambakipun. Ahitopel inggih menika juru penasihatipun ugi mitra pribadinipun nanging Ahitopel nilaraken Daud lan gabung kalian Absalom ing salebetipun Absalom bali lo dumateng bapakipun. Inggih menika ingkang ngejur manahipun Daud. Manut kula Daud menika manungsa ingkang coklek semangatipun sasampunipun dumados pambelalinipun Absalom. Wiwit wekdal menika kula mangu-mangu gegayutan wontenipun pemimpin kados Sang Prabu Daud ing salebeting jaman kejayaanipun. Sasampunipun bali lo menika Daud sampun sepuh piyambakipun ngesokaken manahipun ing salebetipun Mazmur 50 gangsal. Inggih menika gegambaran ingkang saged kita panggihaken. Katengguru Sulaiman meratelaken bilih saking tertinggalan dumatosipun lelampar menika sinten kemawon kedah ngatos-atos. Manut kula inggih menika filsafat gesang tiang-tiange jaman samenika. Tiang menika sampun dipun emotaken supados ngatos-atos kalian tiang menika, tiang niki ingkang saged mbangsuli tembungipun lan saged dipun puter wali. Dados medal tiang menika adepan kalian tiang kathah, tiang menika ugi tindak sae. Sumanak dumateng tiang-tiang menika nanging tiang menika saged dening ngatos-atos gegayutan tembungipun. Kala-kala kita kedah ngadepi tiang ingkang mekaten menika ingkang muter walik kasunyatan lan nedahaken menapa ingkang sayatosipun dipun tindakaken. Kados pundi kemawon, kula mangertos saking pengalaman bilih menawi panjenengan nindakaken, panjenengan badhe dipun serang kanthi cara ingkang ganas sanget. Kula sikek semanten rumiyin monggo kita ndedonga. Duh Kanjeng Rama ing swarga, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika saged tetunggilan kalian sederek-sederek kawula. Kawula nyuwun Gusti berkahi sedherek kawula menika linambaran asmanipun Gusti Yesus kawula netunggu. Haleluya. Amin.